il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, x'għandhom komuni. Campus FM jippreżenta dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Inselmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela, ħafna jgergru li m'hawnx fejn tmur Malta, ma naħseb li s-sajf joffrilna wkoll opportunitajiet interessanti biex nattendu għan numru ta' attivitajiet. Għandi miegħi lill-Dr. Michael Spagnol li kif tafu jiġi mid-Dipartiment tal-Malti imma għandu ħafna wkoll ħidmiet oħrajn. U dal-aħħar nistgħu ngħidu li tan opportunità interessanti fejn anke nistgħu nisimgħu kanzunetti bil-Malti, ċajt bil-Malti, insomma. Naħseb jekk tippermetti nista' nsejħlu Michael ukoll għax aħna ġirien. Naħseb kollox beda wkoll minn din il-famuża paġna li inti kont ħloqt fuq il-Facebook u xek. Fejn il-gazzetti kienu sorprendew ruhom ukoll u xek bl-ammonti belluf ta' nies li bdew isegħu. X'ġara, x'kienet, kif twieldet din
il-iniċjattiva? Xejn grazzi tal-sedina. Di kienet idea li kienet ikilad berren f'moħħi għal-numru ta' snin. Naħseb il-bidu tagħha kien meta kont student fid-Dipartiment tal-Malti u tibda tisma' dawl ħafna aspett interessanti tal-Malti, dawl ħafna kurzitajiet li jishom nisma jafuhomx, ħafna tara bil-Malti nossoċjawh malajn u lakka u jitpoġġi li hemm, imma hemm ħafna affarijiet oħrajn li huma sbieħ. U dak iż-żmien kont qed xi darba nagħmel xi tip ta' rivista. U nibda nżerżaq daw il-kurzitajiet li msu daw l-affarijiet li joġbuni mill-Malti. Imbagħad għadda żmien u mbagħad kont komplejt l-istudji tiegħi u meta kont komplejthom il-Ġermanja u meta ġejt lura Malta. U ħaġa li laqtitni kienet Facebook, ġifieri l-Maltin kollha intefgħu fuq Facebook qabel konna fuq Zuntier, issa Zuntier sar Facebook. U kulħadd hemmhekk għaddej insomma jikkummenta u jaqsam ma' sħabu stampi u ritratti u kien joqtuni ħafna, kien ikun hemm kitbit bl-Ingliż, daqqa xi kwotazzjoni ta' xi kwestjoni famuża, daqqa xi qawl, daqqa xi word of the day u xejn. U dejjem kont ngħid imma daw jistgħu jsiru bil-Malti. U qatt ħaniprova noħloq paġna u nagħmel ftit minnhom bil-Malti. Jiena ħsib li ħajinteressa lili forsi li l-ekser ġol xi tnej oħra li direttanti tal-Malti, ma mill-ewwel kif għattejjeb inti. Bdiet tolqot nies minn kull saf tas-soċjetà. Ej viva, ħarbet minn idejja mill-ewwel ġranet. U jien li nagħmel fiha jisu nagħmel għandha żewġ saqajn jew żewġ dimensjonijiet ħansejħulhom hekk. Min naħa tal-antik, tan-nostalġija. Ġifieri jien hemmhekk fil-paġna naqbad affarijiet bħal qwiel li kien jgħidu missierijiet nasew u li għadna ngħidu llum għadhom komuni ħafna. It-taqbili tat-tfal. Sewa għandek pereżempju dok Toni tagħna ta' nitina u jnaf għandi ħuta ħamra, eċetera, hemm ħafna minn daw. Il-ħaġa moħġaġa u dawl ħafna affarijiet, dawl ħafna aspetti interessanti tal-Malti li jisu kulħadd jafhom, imma ħafna drabi intuhom il-ġemp. Dik hija l-ewwel parti. Anka maħħa nista' nżid ukoll hemm xi kliem antik li forsi m'għadux jintuża, insomma dan nies iħobbuh. Imma mbagħad hemm il-parti l-oħra li għalija daqshand ieħor importanti. Għax hija linja ta' kontinuità mill-antik għall-modern. Ġifieri jiena nagħti ħafna importanza d-dimensjoni l-oħra tal-modern. Allura hemmhekk għandi affarijiet bħal il-kliem il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Ġifieri jien daqskemm nagħti importanza li xi kelma tan-nannijiet li llum m'għadix tintuża. Daqshand ieħor hija importanti fejna fin kelma bħal mazza li sa ftit ta' snin ilu kienet tfisser bis-sodda u issa żgħażagħ tfisser xi ħadd sexy insomma mhux hekk xi ħadd attraenti ħafna. Jew inkella idjomi bħal tħawad li l-wires. Sewa daw numa riċentissimi, jux hekk.
Naf li anki fid-dipartiment tagħkom ġuri saru t-tiżijiet ukoll.
Iva, dwar il-lingwaġġ ta' żgħażagħ. Għax dan huwa lingwaġġ partikolari ħafna. Li jinbidel brata maġla ħafna, iva. Għandu dik il-karatteristika effimeru ħafna fis-sens li kull ġenerazzjoni qisha trid tinqata minn ta' wara, allura tibdel il-lingwaġġ tagħha. U kelma li forsi dis-sena tkun għadha sa ftit xhur oħra tinqata u ma tibqax tintuża.
U naħseb interessanti l-ammonti ta' shares kuljum. Għax kuljum tiltaqa' ma' xi ħaġa dawn li. U xi kultant anke minn nies li ma tistennihomx. U ġieli forsi minn anke kellu ftit ta' x'naqbad nejli, ħares lej il-Malti bħala xi ħaġa.
Iva, bħala insomma ta' il-ġempi xek ma' tantx. Iva, dik kienet tolqotni niftakar fil-bidu net kont nirċivi u ġieli għandna nirċivihom, tamma fil-bidu kienet iktar qawwija peress li ħolqod dak l-impatt. Kont nirċivi kultant xi messaġġi jgħidulek. Grazzi ta' il-paġna għax ġej bdejt naqra ġejbad ktieb li kellu li xkaffa bil-Malti u ġej bdejt naqra. Jew jiena forġej bdejt nikteb bil-Malti. Dawn l-affarijiet li F'sens di kienet l-idea tal-paġna, apparti li tiġbordaw l-affarijiet turi, x'nistgħu nagħmlu bil-Malti. Fil-fatt ħaġa li dejjem nipprova nagħmel hemm min qishom bħala ġennati, ma insomma kollox jibda ħafna affarijiet jibdew minn hekk. Ħaġa li nipprova nagħmel jien huwa li nissuġġerixxi kliem ġdid fil-Malti għax kull lingwa tibqa' tikber. Il-Malti wkoll ħafna drabi l-Malti jikber billi jissellef mill-Ingliż suċed. Qabel kont nisselfu ħafna mit-Taljan, illum tista' jgħid kważi kollox mill-Ingliż. Imma mill-possibilità li noħor u mir-riżorsi tagħna stess.
Hija logħba fl-istess jien ukoll.
Eżatt, hija logħba bil-kliem, eżatt poġġejt anti. Imma kultant m'għandix konxi, l-Ingliż il-ħin kollu jagħmilhom dawn. In-nies jgħidulek kemm kelma bħal selfie sewwa di bdiet tliet snin ilu dil-kelma. Di xi ħadd ħoloqha, in-nies kultant jaħsbu li daw jaqgħu mis-sema dal-kliem. Da xi ħadd qal ara, mela qed nieħu ritratt tiegħi stess u x'hekk myself. U bl-Ingliż żied id-demp IE, u x'hekk m'għandek għandek xi żgħira għax tgħid ix-xuzi u l-ħorsi u fejna fina maħrun dal-klim mhux hekk. U bil-Malti tista' tagħmel l-istess ħaġa u fil-fatt kien ħarġet din l-idea li għandek ritratt tiegħek stess u tista' żidlu flok id-demp IE bil-Malti nużaw ħafna dilet id-demp U. Mhux hekk ngħidlek ejja law żgħiru, mhux żgħira ra tgħidlu ħajlu żgħiru jew il-fessudu. Mhux il-fessud biss jew anke peċlu ġili tgħidlu x'hekk iżid diklu biex toħloq das-sens ta' ogħza isu.
Familjarità.
Eżatt. Ħaġa istess ħaġa issa tagħmel bel-wer bil-kelma stessu. Dik kienet waħda minn dak il-kliem.
Dik qabdet ukoll.
Li qabdet sew. Iva. Imma jien kun qed nissuġġerixxi ħafna oħrajn. Dejjem biex nippruvaw inwessaw il-limiti li kultant inpoġġu aħna stess fuq il-lingwa tagħna.
Fil-fatt Mike ma kontx kuntent bek biss bdejna naraw ukoll dawn l-esperimenti li issa wkoll das-sajf se jkollna wkoll l-opportunità li ngawduhom il-koll. U li għalihom attendew ħafna nies ukoll. Kif minn fejn bdiet il-ħolma? Inti użaj ġennata ma. Hija ġennata sabiħa.
Sewwa. Ara, isu wara sena li konti għaddej bil-paġna, kien avviċinani Daniel Kauki li huwa il-fundatur tal-Big Band Brothers. Hija band magħmula minn 18-il żagħżugħ, idu strumenti tar-ram, strumenti oħrajn. U s-sabiħ tagħhom hija li daw kienu jagħmlu xogħol, pereżempju għandhom l-album Ftakar. Li jaqbdu kanzunetti popolari sbieħ tagħna. Popolari u inqas popolari, għax hemm minnhom famużi ħafna moħrajn inqas magħrufa. U għamlu arranġamenti tagħhom, ġifieri ġabuhom relevanti għal żmienna pratikament. U avviċinani biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bej kelma u l-Big Band Brothers. U għadna allura l-għanna l-klim, għanna noti, allura jrid jiġi kelma nota nota. U minn hemmhekk ħarġet l-idea ta' kunċerti li jsiru fis-sajf. Dejjem nagħmlu hom Pjazza Teatru Rjal. U fihom pratikament nagħmlu da' żwieġ interessanti bej il-mużika u l-lingwa u l-letteratura. Ħaġa li qabel konna ġifri kemm il-darba kellna x'hekk serati mużiko letterari, imma ħafna drabi anke ma li tgħidha qisu għandha da' delt ili jisu x'hekk għandha din l-assoċjazzjoni.
Xi ħaġa l-affissati kważi.
Eżatt l-affissjati jew forsi kemm xejn dotta li mhux bil-forsi jilħaqha kulħadd.
U forsi xi ħaġa tal-ġlekku ċof.
Eżatt
m'hux tip ta'.
U għandna li pruvajna hija li mmorru nitilqu mill-ġlekku ċof imsemma niġu bil-karkur shorts.
Għaliex le?
Iva, għax il-letteratura hija ta' kulħadd, il-mużika hija ta' kulħadd. Li nippruvaw nagħmlu f'kull kunċert huwa li nażlu tema partikolari. Pereżempju kellna wieħed dwar il-ħrejjef u l-personaġġi fil-ħrejjef, ieħor dwar il-qaddisin, kellna ieħor dwar in-nisa, il-mara kif hi rappreżentata fil-letteratura, fil-mużika tagħna, kif inħarsu li l-mara, u temi oħrajn bħal dawn. U jkollna dejjem elementi letterari u mużikali mill-passat, imma dejjem proposti mill-lenti ġdida. U elementi ġodda, ħna l-kull kunċert, nikdbu xi materjal ġdid. Dejjem bdi l-idea li semmejtlek fil-bidu tal-linjarità li aħna mhux biss noqogħdu niggustaw il-passat, ġifieri il-passat huwa sabiħ, imma ma rridux inħarsu leh bħala fejna fien qisu mort f'mużew tal-frifet u qed tara farfett ibbalzmat jew xi annimal li ġie estint u tara hemmhekk ibbalzmat, imma li dar raħ ikompli da jevolvi jtir u jaqbeż insomma.
Kif isir ir-riċerka x'kurjuża din ukoll, ġifieri tażlu t-tema u.
Ir-riċerka tieħu ħafna ħafna.
Immaġina.
Il-kurċerti taħseb fuqhom għandek jisu sija 20 sija u nofs.
Ma dawk is-sija
u nofs hija xhur sħaħ ta' riċerka. Ir-riċerka tibda l-ewwel nibdew nitilqu mill-punti vista mużikali. Ġifieri aħna li nagħmluha l-ewwel nażlu xi tema. It-tema fejn drabi nippruvaw nażluha li tkun tikka żgħira mqarba. Dejjem għandek dal-element anke t-titli li nażlu jkunu tikka provokattivi, tikka nebbixa. Imbagħad li nagħmlu nabdu l-mużika u naraw x'hemm fir-repertorju mużikali Malti. Għax ħafna jaħsbu li l-mużika bil-Malti hija limitata, ġieli għandek xemx, għandek l-aħħar bidwi u forsi ftit oħrajn. Imma fil-verità, mużika bil-Malti hemm ħafna ħafna. Apparti mużika.
Issa kurzita, fejn tfittixax, dan mhux m'għandek l-assigurazzjoni li mort fil-YouTube u sibt kollox.
Dik il-biċċa ġifieri hemm minnha li ssir fuq l-internet, infittxu ħafna fuq l-internet. Affarijiet oħra li nfittxuha f'kotba u anke f'teżijiet. Meta nsemmi kanzunetta jiena tindaħħal fiha wkoll qed ninkludi fiha il-makjetta li kienet popolari ħafna fl-antik imma li jisu qabel kunċert rari kienet tissemma. Il-makjetta hija qisha xi ħaġa bej poeżija u mużika ħafifa. Qisha it-tarġa bej lana li kienet titkanta fit-toroq u l-mużika mbagħad ta' stil ta' Sanremo
tipo ta' Gaetano Kanta naħseb.
Eżatt ma' xa li Gaetano Kanta, Charles Clus, kien hemm Carlo Satariano qabilhom. Ġifinti għandek ħafna darbi kien ikonok personaġġ aktar x'raġel kien ikun li kważi kważi qisu qed jirrakkonta poeżija jew jagħmel parlant, imma fuq wara jkollu mużika ħafifa. Ġieli l-mużika tkun fuq l-istil tal-għana tradizzjonali u ġieli tkun mużika differenti, ġifieri ħafna darbi jkollok il-pjanu. U ħafna darba jkunu umoristiċi jew naqani giża, insomma, l-istil tipiku ta' dakiżmiel, nasa ċemma ta' kiżmiel. Imbagħad ġili nsaqsu nies, nitkellmu ma' awturi għax ħasra li qatt m'għandniex database.
X'imkien.
Naf li hemm tissir xogħol dwarha.
L-Arkivu Nazzjonali minn għalija kienet jaħdem ukoll.
Eżatt u anke hemm Dr. Tony Sant ukoll qed jaħdem fuqha. Imma għadna lura, hemm ħafna materjal. U ġieli tiltaqa' ma' titlu, tajt il-laħwa ta' titlu kemm interessanti, imma mbagħad ma sibx il-lirika, jew sib il-lirika u mbagħad min jaf fuq li ma' mużika kienet tindaq, tista' ġieli taqta' ma tkun diffiċli. Mhux dejjem faċli.
Naf li hawn min jikkollezzjona wkoll id-diski u x'naf jien nixtruhom minn dal-Montijiet illum ukoll illum hawn.
Iva għandna wkoll dik id-dimensjoni. Vantaġġ li għandna aħna li fit-tim għandna lil apparti Daniel Kawki għandna wkoll il-Rej Kalleja. U tnej li huma mitħela sew tal-mużika bil-Malti. Daniel kull darba jissorprendini jena mill-arfin tiegħu tal-mużika lokali. Jgħid li meta kien żgħir missieru kien hemm kien isemmalu l-kanzunetti u mill-Mellieħa ġifieri hemmhekk.
Semmi Bartolo
x'ekk. Il-Mellieħa ma nafx iġix il-bennina tal-mużika moderna.
Festival su xek żgħażagħ ħaddem għal żarem storja sejjak.
Għandek ħafna hemmhekk il-Mellieħa. Imbagħad wara dik il-fażi naraw kif nistgħu nikkomplumentawha bil-letteratura, ġifieri naraw x-xogħlijiet letterarji hemm. U dik ukoll ma tkunx faċli għax ta' fintiġ bil-letteratura Maltija hemm biċċa sew minna li hija tqila, hija peżanti. Kultant huwa tajjeb li jkollok xi element hekk, imma f'kun ċert ta' tip fej huwa kuċċent leġġeru x'hekk u kunċert ħafif, ġieli ndaħlu fih momenti serji ta' imma tkun trid poeżija iktar mexxej, iktar tħulija, mhux daqshekk impenjattiva li kollok taqra u tiflija bil-mod il-mod. Allura dik imbagħad tkun ukoll biċċa xogħol mhux faċli. Kemm il-darba jkollna xogħlijiet pereżempju ta' Trevor Zara li kiteb għat-tfal imma ħafna mill-affarijiet tiegħu mhumiex għat-tfal, ġifieri għandu materjal li faċilment tista' tadattaħ għall-kbar jew Emmanuel Mifsud kien xogħlijiet tiegħu. Insomma, nippruvaw naqbdu dawn il-poeti li u minqas ermetiċi u minqas kif naqbad ngħid inqas.
Mhux ħanejdu m'hemmx ħsieb għax inkunu noqsu mir-rispett, imma nafx li tgħid. Anzi. Ħatasal iktar mala era għal dak il-ħin.
Li tifhem mal-ewwel ikun hemm ir-rima, l-gost tar-rima.
X'għandna din is-sena? Għaliex ovvjament wasal Ġunju x'hekk għandna.
Issa għandna tlieta, aħna nagħmlu dejjem wieħed f'Ġunju, f'Lulju f'Awwissu. L-ewwel wieħed jismu Tlaqna Nabbu. Huwa milli semma l-ewwel li tikklidea u x'hekk tal-imħabba. Huwa mhux biss dwar l-imħabba, huwa dwar l-ewwel fażi tal-imħabba. Anka tlaqna u x'hekk ta' tikdi l-idea tal-bidu ta' vjaġġ.
Il-korteġġament.
Eżatt. Aħna ħammurru ħanaqbdu din l-idea ta' tlaqna li tikklidea tal-bidu ta' vjaġġ u nabbu li tikklidea tal-bidu tal-imħabba. U ħanaqdu għan flimkien u ħajkonna kunċert dwar l-imħabba bħala vjaġġ, l-imħabba u l-mezzi ta' trasport. Sewwa li ħafna drabi nafu li jmorru flimkien. U se nesploraw kif kienu jabbu fl-antik, sewwa kif kienu jabbu dari. U kif nabbu llum il-ġurnata, kif inbidel il-lingwaġġ, kif inbidlet il-mużika. Sewwa, u ħajkonna tema ewlenija l-imħabba imma mżewġa ma' din l-idea ta' vjaġġ. Tal-bidu tal-vjaġġ mod partikolari, imma tafx il-fejsa jieħdok.
Ekku, id-data. Għaliex importanti għal dak li jkun anke jniżilha fid-djarju tiegħu.
Sewwa aħna l-kunċerti dejjem nagħmluhom fost il-ġimgħa. Sewwa nagħmluhom it-tlieta l-erbu l-ħamis, għanna l-ewwel wieħed huwa fil-21, 22 u 23 ta' Ġunju, jiġifieri t-tlieta l-erbu l-ħamis. Dak huwa l-ewwel wieħed u l-kunċerti jsiru dejjem fi Pjazza Teatru Rjal.
Kif tidħol il-belt kulħadd imma naħseb sar post ukoll.
Iva, huwa post naħseb ideali jiena l-kunċerti bħal daw fis-sajf, jiġifieri għandek ħolok l-istilel fuqek.
Il-festin kwitawkom għaliex kien hemm qabel ma beda dal-post kien hemm kien xettiku li taqbad il-festi tal-madwar.
Kombinazzjoni s-sena l-oħra kena kunċert minnom, jidir li tal-ulju, li fiħ ħabtet festa, kienem festa il-belt stess bħal-issan sejt li muħda kienet. U b'dina ninkwetaw li tafinti forsi kienem l-istorbju jawek, imma man stemma s-sulta menċejn. Anka xie kollok il-mużika u
l-sistema tijak. Sawa, it-tini.
Sawa, dak huwa l-ewwel wieħed. Forsi tajjeb ngħid li għall-ewwel wieħed ħajkonna aħna dejjem naraw li konna xi mistednin oħrajn. Għall-ewwel wieħed ħajkonna il-grupp mużikali The Travelers li għamel ħafna xogħol dal-aħħar. U ħajkonna żewġ mistednin oħra li għalissa nħalluhom sorpriża. Sewwa ġifieri.
Hekk hekk ftit jiem oħra f'dan issa ma tantx. Sewwa, it-tieni kunċert.
It-tieni wieħed huwa tal-ulju. Jismu kunċert Blavat. Sewwa ġifieri di mġdid qed tieħu frażi komuni, mhux hekk, li dan huwa kunċert. Ara l-punta tluq kien għedna, irridu kunċert b'xi mod dwar il-flus, dwar kif il-Maltin jitħattu dwar il-flus, dwar kif jaħsbu dwar il-flus. U mill-ewwel ġietna l-idea ta' Blavat u hija rranġa li xi ħaġa, taf kif dil-mentalità. Tajjeb ngħid li dat-titlu ntażel ħafna qabel ma faqqgħu l-iskandli li għandna bħalissa. Imma jisu ġi f'waqtu fl-istess ħin dal-kunċert. Iġbi dan huwa kunċert dwar il-flus, dwar il-korruzzjoni, dwar l-illegalitajiet jekk irridu nsejħu l-omek, imma dejjem minn punt di vista leġġer, minn punt di vista umoristiku ġifri nis.
Probabbli affarijiet li l-om magħna mill-preistorja probabbli jekk mhux qabel.
Ġifieri jekk bħalissa nies iddejqu jisimgħu bil-pana u ma nafxix, hawnhekk ħad tkun differenti, ġifieri ħanippruvaw dik it-tema. Ma missux imma nuru li hija din hija xi ħaġa li hija fina x'hekk meħjuta fina. So dan ħajsir fis-26, is-27 u 28 tal-Ulju. So huwa dejjem lejla ħar tal-Ulju. Mbagħad l-aħħar wieħed jismu għall-kbar biss. Issa tajjeb ngħid il-kunċerti tagħna huma tajbin għall-familja kollha, sewwa tgħidli mela kif għall-kbar biss u dan tajjeb għat-tfal ukoll. L-idea aħna għall-kbar ħafna nies jifhmuha hux hekk għall-adulti, imma kbar fil-Malti tfisser affarijiet oħra x'hekk għandek nies li jkunu kbar fl-istatura, nies li għandhom rashom kbira, l-kbarat, x'hekk, nies li jagħmlu jiġibu kollox bi kbir. U ħanqbdu ftit ma din l-idea ta' ċokon ta' Malta versus il-kbir, versus li dejjem inħobbu nagħmlu l-kbar armar tal-festa, per eżempju, dejjem nippruvaw niksru daw ir-rekords u x'hekk saru komuni ħafna li twal pizza u l-kbar baguette u l-kbar ma nafx issa dak kif saret l-kbar faċċata armata tal-festa x'hekk il-munxar. Ġifieri dejjem għandek din l-idea ta' żgħir li jipprova jkabbar lilu nnifsu anke distanzi u x'hekk minn post tal-ieħor Malta żgħira tant.
Insomma Malta ċ-ċentru tad-dinja.
Ċ-ċentru tad-dinja, iva għandek din l-idea għall-kbar biss. Da ħajsir fit 23, l-24 u l-25 ta' wissu, sewwa li l-aħħar tas-sajf. U hekk għandna sajf sieħ.
Impenjati. Kurzita, l-iskripti jinbidlu jew darba li tkun iktibtuhom, għax dan minn jaf kemm jinħolqu sitwazzjonijiet, anke waqt li inti stess qed tirreħersjaw x'nafin. Bil-fors naħseb kun hemm skambju jidħlu affarijiet apparti l-aħbarijiet tal-ġurnata.
Iva.
Naħseb kollox jgħin.
Ara, aħna nibdew l-ewwel infastiqsu l-iskript ikollok l-ewwel abbozz. U bad nibdew nippruvaw biċċiet minnu. U meta nippruvaw ħikonna l-input tiegħi ta' Rejka Lejja u ta' Daniel Kawki naturalment. Dis-sena tajjeb ngħid ukoll li ħajkonna għandna magħna lil Tony Attart li huwa l-direttur artistiku tal-kunċerti. Konna l-input tagħna l-erba'. Imbagħad ikonna magħna anke xi membri tal-Big Band għax taf inti f'ħafna affarijiet imqar f'poeżija inżersqu xi affarijiet mużikali. U jibdew jiżvolġu l-idejat fejna fina Rej jaqra poeżija u nibdew ngħidu di għandha bżonn ftit mużika hawnhekk jew isma' dil-istrofa rridu nibdluha jew isma' x'ma nagħmlux hekk. U tiskanta kemm jiġu idejat. Dak il-ħin meta jkollok dal-iskambju flimkien. Imbagħad ikun hemm affarijiet li jinbidlu saħansitra fl-aħħar mument, jiġifieri meta imbagħad nagħmlu l-aħħar prova fuq il-palk ngħidu isma' dal-element naħseb aħjar jiġi qabel dal-element. Normalment meta nqorbu lil aħħar ikun hemmhekk il-kunċert, imma dejjem tibqa' tirfina.
li ma aspetti taħseb imma li għamilhom daqstant popolari man-nies? Is-satira, il-knem tal-qaddisin kien tajjeb ħafna affarijiet u ħafna battuti u. Għax fl-istessin qed titħaq b'xi ħaġa li qed tarfek inti x'inti, ma meta toqgħod taħseb. Wara, forsi dak il-ħin ma tagħtix każ imma tibda tgħid anke taħdik id-daqq hemm ħafna serjetà.
Iva, iva. Ġifi dik hija dejjem l-idea li inti titħaq imma fl-aħħar tgħid imma jien biex qed nitħaq. B'dak jew bija nnifsi qed nitħaq. Din naħseb hija tema komuni fil-kunċerti kollha. Biex inwiġi fil-mistoqsija tiegħek, kemm il-darba ħsibt fuqha u kemm il-darba diskutejt anke ma' sħabi stess, x'inhu dak li jagħmilhom tant popolari għax ngħidwa kif inhi, ġifieri tagħmel kunċert bil-Malti dwar letteratura, dwar mużika bil-Malti u tattira dawk il-folol kellna teatru mimli f'kull lejla, ġifieri għal disa tilili fis-sajf, mhux fuq fost il-ġimgħa ġifieri ngħidu wkoll, mhix faċli. Imma nistiġi biħġar u jibqgħu saqsuna biex nagħmlu serati oħrajn. Jien naħseb għandek id-dimensjoni tal-mużika. Naħseb il-mużika bil-Malti, mużika bil-Malti anke li tinstema' daqshekk b'saħħitha bil-arranġament tal-Big Band Brothers, naħseb ftit għandna okkażjonijiet fejn isimgħuha, fejn fin, speċjalment iż-żgħażagħ għandhom l-okkażjoni li jisimgħu jew it-tfal tagħna, għandhom ċans jisimgħu ħafna kanzunetti ta' Disney jew kanzunetti fejn fina, Amerikani u Taljani u x'naf jien. Imma kanzunetti bil-Malti ma tantx għandek il-post fejn tismagħhom.
Fil-fatt minn jidher laqgħas l-istazzjonijiet ta' radju mod jidoqhom. Daħħa kont qed insegwi programm hekk kienu qed jgħidu għalmenu fuq il-kantanti.
Tajjeb ngħidu li bdew xi ftit iżersu mużika bil-Malti, anke dawk l-istazzjonijiet li huma akkaniti li jdoqgħu biss materjal bl-Ingliż. Imma għadna l-ura għatem ħafna fejjen da. Ġifri naħseb dak il-lat tal-mużika li nisiġu biex jisimgħu l-mużika bil-Malti, dak huwa żgur wieħed milli jattirhom. Imbagħad hemm l-esperiment li nagħmlu aħna f'kull kunċert dak ta' l-storytelling ngħidlu jien, tal-irrakkuntar. Li kien popolari ħafna, Serġu, inti m'għandix dubju tiftakru wkoll, jien niftakar meta kont żgħir innannu konna nintafgħu wħdeh jiena u l-kuġini u jar ma jirrakkonta storja. Ħrafa daqqa ħrafa daqqa jisan ofsa leġenda daqqa xi ħaġa li jkun paspar dak il-ħin. U dik kienet komuni ħafna. Kellek anke l-ħila ta' kif tirrakkonta, ġifieri mhux biss l-istorja, il-gost tal-istorja fejn nifisha, ma kif tirrakkontaw, kif tagħmel il-pawżijiet u x'naf jien għandek ħafna minn dan. U aħna f'kull kunċert ikolna minn kwarta soxin minuta ikolna rej, ir-rej Kalleja, li jiftaħ ktieb kbir, jinniktiblu storja posta dwar it-tema partikolari li naqbdu. U jinterpreta bil-stil tiegħu msomma bil-ħna li tant jaf jibdel. U n-nies tiġi fl-ewwel darba li għamilna, konna qed nibżgħu tikka minnha li tagħmel kwarta minn kunċert. Xi ħadd jaqra. Kienet ġennata għana ġen użel l-istess kelma li għamilna fil-bidu. Imma ntlaqat u nisib qgħu attenti bit-tfal il-kbar.
Dak is-silenzju
il-silenzju u li jinfaqgħu jitqgħu meta għandek eżatt. U mhux qed jitqgħu ħafna darba jisu l-umorizmu s-satira f'pajjiżna dal-aħħar snin kienet tista' tgħid dejjem iddominata minn mill-politika u minn umorizmu kemm xejn baxx. Isa
veru wkoll.
Isa karatteristika.
Isna biex netqorilna bil-fors niżgħu klim baxx.
Eżatt, tisemmi l-partij privati, tisemmi l-politiku dejjem l-istess battuta fuq il-politiku l-oħxon u fuq il-politiku l-irqiq u x'naf jien. Ġifieri tista' ddaħħaq imma b'affarijiet oħra. Ġifieri din nippruvaw nagħmlu nuru li l-umorizmu mhux bil-fors irid ikun maħmuċi jew vulgari jew bil-fors irid jidħal il-politiċi fin-nofs għalkemm ifhem jekk bżonn li jidħlu wkoll. Imma
kważi kważi huwa impossibbli ma jitlux għax. Daw ħadu kull territorju li
hawn. Biex aħna nkunu mabib mal-parlament hemmhekk ġifieri bla ma rridu nħarsu lihom. Imma naħseb daw iż-żewġ elementi tal-mużika u tar-rakkont anke l-poeżija di wkoll kienet. Niftakar fl-ewwel kunċert konna daħħalna poezija serja ta' Emmanuel Mifsud dwar l-immigranti li insomma kemm il-darba jivvjaġġaw u hekk qed jagħmlu ċimiterju mill-prata madwarna. U di wkoll kienet riskju li ndaħlu element bħal dan. Imma n-nies tiskanta l-poezija ma jeta tippreżenta jiela b'mod attraenti u mod konvinċenti tisma' ġifieri u tirċivija. U tiskanta kultant kemm il-kumment li kollok wara mhux dejjem ikunu fejn fien dwar il-biċċa umoristika li stennejt li ħekollok tal-kommenti dwarha, ma forsi dik il-biċċa kwieta li kienet impenjattiva li forsi n-nies kienu jaqrawhom fi żmien l-iskola u telquhom għal-kollox imma li bis-saħħa tal-kunċert qed jerġgħu jisimgħuhom, qed jerġgħu jisimgħu il-valur tal-
Taħseb hemm elementi ta' nostalġija li qed jaħdmu wkoll f'dan it-tip ta' kunċerti?
Iva, bla dubju, għandek dak l-element ta' nostalġija huwa ċar, jiġifieri aħna tista' f'kull kunċert naqbdu kemm elementi mużikali u kemm elementi letterarji ma' f'sens wiesa' tnuża letteratura popolari u nippreżentaw mod frisk, jiġifieri naqbdu fejna fina kanzunetti popolari bħal lanċa ġejja oħra sejra u xejk. Immantuhom intuhom dimensjoni ġdida. Jew niftakar darba qbadna dik it-taqbila ta' Paċik, wieħed ngħid li ta' Paċik qabeż mittieqa u minn la verżjoni rap tagħha. Allura għandek dal-element tan-nostalġija iva, imma qed inħarsu leħbajnejn ġodda. Dan din naħseb hija fil-qofol kemm ta' kelma, kemm ta' dak li kienet jagħmlu il-Big Band u issu kemm dal-proġett bejnietna. Jiġifieri li naqbdu dak li hu tagħna. Imma li narawh bajnejn ġodda, narawh bajnejn ġodda fuq Facebook, namlu arranġamenti mużikali ġodda, nipproponuh bistil ġdid fuq il-palk, naħseb din hija l-iktar ħaġa importanti għalina. Ġifiri dan qisu fejna fina flikel għandek min qed jaqbad il-pastiz tradizzjonali u xejn kum minflok jimlih bil-piżelli u bl-irkotta jimlih fejna fina
biċ-ċikolata
u bil-qaraħmar u x'naf jien. Għandek din l-istess idea li inti taqbad dak li hu tiegħek. Imma mhux biss toqgħod ħares teħtajt jara kemm kien sabiħ dak u wara dari kemm konna ħjar, mhux dik l-idea, imma li tara li dak ta' tal-antik għadu rilevanti għal-għadu.
Ija festa kreativa di u kol fi Michael, forsi jek tijek tippermeti li qabel manal u forsi nfakru ftit malajr fid-dati li tajtna, għalix bil-mot il-mot u kol edin n-orbu lejn it-tmim tal-program.
Mela, għanna l-ewel wieħed li huwa tlaqna nabbu fil-wieħed 20, it-tnejn 20 u 23 ta' Ġunju. Kunċert blavat huwa fis 26, fis 27 u fis 28 ta' Lulju. Huwa l-kbar biss li tajib najdu huwa tajib għall-familja kollha fi 23, l-24 u l-25 ta' Wissu. Jekk tippermettili Sergio tajib najdu li l-biljetti għall-kunċerti jistgħu jinxtraw jew online minn ticketline.com.mt jew mill-Embassy Cinema sal min jippreferi jixtrieq tagħhom bil-mod tradizzjonali. Tajib ngħid li min ixi biljett jaqbillu jaġġel għax inħadd fu brata maġra kbira.
Grazzi ħafna lill-Dr. Michael Spagnol għal opportunità li forsi wkoll inna nixtiequ biex nagħmlu għaliex żgur li wieħed irid jirrikonoxxi dawn l-affarijiet sbieħ li qed isiru f'pajjiżna. Ningrazzja wkoll lill-Samuel Attard tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech inselmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbierek sajf. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.